Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Vdiq Ismail Kadare, shqiptarët humbën gjeniun e letrave. Aplikimi Kosovës për antarësim në BE do të mbetet në pritje. Diastistët në Francë festojnë fitoren syt në rundin e dytë. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ka vdekur në moshën 88 vjeçare shkrimtari shqiptar Ismail Kadare. Ai është fituesi i disa çmimeve ndërkombëtare, librat e tij janë përkthyer në 45 gjuhë të botës. Autoritetet në Shqipëri thanë se me vdekjen e Kadares, shqiptarët humbën gjeniun e letrave. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Shkrimtari shqiptar Ismail Kadare vdiq në moshën 88 vjeçare. Lajmi u konfirmua nga botuesi i tij Bujar Hudri. Burime pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë njoftuan po ashtu se Kadare pësoi arrest kardiorespirator. Ismail Kadare lindi në vitin 1936 në Gjirokastër, qyteti i tij, për të cilin shkroi romanin Kronik në Gur. 30 vjet të karrierës së shkrimtarit, Kadare jetoi në Shqipërinë komuniste, ku dhe shkroi kryevepra Generali i Ushtrisë së Vdekur, Prilli i Thyer, Dimri i Madh dhe Ura me Triharqe. Ai gjithashtu hyri në 100 librat e shekullit të gazetës Le Monde. Kadare është një nga romancierët më bindës që shkruan në çdo gjuhë, shkroi Wall Street Journal për të. Librat e tij tashmë janë përkthyer në më shumë se 45 gjuhë të botës. Shumë prej tyre kanë qenë të ndaluar në Shqipërinë komuniste, ndërto edhe Pallati i Ëndrave, ku Kadare shtillon marrëdhënien pushtet-individ. Në një intervistë për gazetën Financial Times në vitin 2010, Kadare tha se është më së shumti krenar për këtë vepër. Është shkruar në vitin 1980 dhe është botuar një vit më vonë gjatë periudhës së zezë të tiranisë shqiptare. Ishte një libër kundër asaj tiranie, tha Kadare. Për vitet e diktaturës, Kadare ka shkruar edhe në veprat Piramida dhe Koncerti. Ismail Kadare emigroi në Francë në vitin 1990 pasi bëri deklarata në favor të demokratizimit. Në vitin 1996 u bë antar i Akademisë Franceze të Shkencave Morale dhe Politike. Në 1998, kur dhe nisi lufta në Kosovë, Kadare publikoi librin Tri ditëzie për Kosovën. Aty rrëfeu betejën e Kosovës në 1389, në të cilën disa mbretëri ballkanike i kanë bashkuar forcat kundër turqëve dhe kanë humbur. Kadare ka fituar disa çmime ndërkombëtare në dekadat e fundit, jetoi dhe shkroi mes Parisit dhe Tiranës. Në Paris unë gjithmonë punoj në të njëjtën kafene. Në Tiranë kjo është e pamundur për shkak të kuriozitetit të njerëzve, tha Kadare për Financial Times. Duke reaguar pas lajmit për vdekjen e Kadares, presidenti i Shqipërisë Bajram Bega tha se Shqipëria dhe shqiptarët humbën sot gjeniun e tyre të letrave, emancipuesin e tyre shpirtëror, Ballkani, poetin e miteve të tij, Europa dhe bota, ndërprofaqësuesit më të spikatur të letërsisë moderne. Kadare ngriti letërsinë dhe kulturën shqiptare në majat e letërsisë, kulturës dhe qytetërimit botëror, tha kryetaria e Kuvendit të Shqipërisë Lindita Nikolla. Me veprën që krijoi Ismail Kadare, shkrimtari shqiptar më i madh të gjitha kohërave, u ngrit në Olimpin e letrave shqiptare, tha ajo. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Aplikacioni Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian vazhdon të mbetet ende në sirtarët e këtij institucioni i pashqyrtuar. Gjatë presidencës spanjolle dhe belge të BE-s, shqyrtimi i aplikacionit nuk është bërë. Se si pritet të shqyrtohet kjo çështje nga presidenca hungareze, Holsiti sjell Arta Sopi.
Belgjika ka përfunduar kryesimin 6 mujor të Bashkimit Evropian dhe këtë detyrë nga një korriku për 6 muaj e ka marrë Hungaria. Gjatë presidencës belge nuk ka ndodhur asnjë lëvizje për ta shqyrtuar aplikimin e Kosovës për antarësim në BE, që është bërë në dhjetor të vitit 2022 në fund të presidencës së atëhershme çeke. Kosova aktualisht është i vetmi vend evropian i cili ka aplikuar për antarësim në BE, por nuk e ka statusin e vendit kandidat për antarësim. Mbetet e vetmja nga 10 shtete të përfshira në procesin e zgjerimit të BE-s pas statusin formal të kandidatës. Pritjet që kërkesa e Kosovës për antarësim të merre parasysh nuk janë realizuar. Presidenca suedeze e PE-s në pjesën e parë të vitit 2023 ka dështuar ta bëjë këtë. Pastaj presidencën e ka pasur Spanja, vend që nuk e njeh pavarësinë e Kosovës dhe nuk ka dashur të ketë punë me dosjen e integrimit evropian të Kosovës. Pas Spanjës, as Belgjika nuk ka bërë ndonjë hap në këtë drejtë. Arsyet më të shpeshta që janë përmendur nga vendet që kanë pasur presidencën për mos shqyrtimin e aplikimit të Kosovës janë të lidhura me mungesën e konsenzusit të vendeve anëtare. Sipas procedurave të BE-s për procesin e zgjerimit, Këshilli i BE-s duhet ta shqyrtoj aplikimin e një vendi për antarësim në BE dhe t'jap mandat Komisionit Evropian për të analizuar nëse ai vend i përmbush apo jo kushtet për statusin e kandidatit. Pasi Komisionit ta përpiloj mendimin dhe të jap rekomandimin, vendimin për dhënien e statusit e marrin një zëshëm vendet anëtare. Kështu, me një shpejtësi të madhe, statusin e vendit kandidat e ka marrë Ukraina dhe Moldavia, të cilat edhe i ka nisur negociatat e antarësimit në BE muajin e kaluar. Statusin e vendit kandidat e ka edhe Gjorgjia dhe të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, Mali i Zi, Serbia, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Bosnjë e Hercegovina me përjashtim të Kosovës. Formalisht, status kandidati ka dhe Turqia. Prej se Kosova ka aplikuar për antarësim në BE, diplomatet e vendeve anëtare thonë se do të bëjnë përpjekje për të arritur konsensus në këshill. Pasi, 5 prej vendeve anëtare, Greqia, Slovakia, Romania, Spanja dhe Qiproja nuk e njohin Kosovën si shtat. Por, disa vende anëtare kanë sugjeruar se do të ishte mirë që së paku këshilli të japte mandat Komisionit Evropian për të analizuar se sa i përmbush Kosova kushtet për statusin e vendit kandidat. Komisioni Evropian ka shprehur gatishmërinë që ta kryej pjesën e vet të punës nëse një mandat të tillë e merr nga këshilli. Por nga ana e këshillit nuk ka pasur ndonjë lëvizje. Kjo përveç se me mos njohje nga 5 vendet anëtare është arsyetuar edhe me pritjet se çfarë do të ndodhë në procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë dhe Serbi. Përparimin e dialogut është kusht edhe për Kosovën dhe për Serbinë për progres në rrugtimin e tyre drejt integrimit të BE-s. Kohëve të fundit nuk ka pasur progres në këtë dialog dhe kjo ka ndikuar që në mesin e vendeve anëtare të mos ketë entuziazëm për të avancuar rrugën drejt PE-s, as të Kosovës e as të Serbisë, ka thënë një diplomat evropian për Radio Evropa e Lirë. Sipas tij, sikur të kishte përparim në dialog, vendet anëtare do të bindeshin më lehtë edhe për vendimin rreth Kosovës. Pas marrjes së presidencës së BE-s nga ana e Hungarisë, është paralajmëruar se ky vend do të ketë prioritet procesin e zgjerimit me vendet e Ballkanit Perëndimor. Hungaria e ka vënë këtë edhe në dokumentin ku përmenden prioritetet e udhëheqjes së saj me BE. Budapesti ka aspirata që të avancojë procesin